dhe nga dy ish ambasador amerikan në NATO. Mos pjesmarja e Tillersonit në mbledhje po ashtu ka shkaktuar shqetësim në mesin e antarëve të aleancës për përkushtimin e administratës së Trump ndaj NATO-s. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara mbesin 100% të përkushtuara për NATO-n dhe se Tillerson do të ketë mundësi që të bisedojë me kolegët e NATO-s këtë javë në Washington gjatë takimit për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. I pyetur nga reporteret për planet e Tillersonit për të udhëtuar në Rusi, përfshir takimin e mundshëm me presidentin Vladimir Putin, zoti Toner ka refuzuar të paraqes detaje, duke thënë se nuk është i gatshëm të bëjë deklaratë formale. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se kjo ministri nuk ishte e përgatitur për ta konfirmuar ose përgënjeshtruar këtë informacion. Ish ambasadori amerikan në Rusi dhe ish zëvendëse sekretari përgjithshëm i NATO-s, Alexander Vershbow, tha se ishte i shqetësuar për vendimin që Tillerson të mos jetë pjesëmarrës në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel.
I would say as a NATO veteran, a NATO junkie, that the presence of a US Secretary of State particularly
si veteran i NATO-s do të thoja se prania e sekretarit amerikan të shtetit, veçanërisht mundësia e parë e tij për të bashkuar me kolegët në takimin ministror, është diçka që nuk duhet të mos ndodhë, sidomos kur ne ballafaqohemi me shumë sfida. Por mendoj se çështje shumë më bazike është konsultimi së pari me aleatet e juaj para se ju të angazhoheni me Rusinë. Prandaj mbesi me shpresë se do të ketë mënyra të tjera që ai ta bëj këtë, tha Alexander Vershbow gjatë një dëgjimi në Senatin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ish drejtori i Degës për Ballkanit të Institutit të Berlinit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, Franz Lothar Altman, i tha Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se shqiptarët kudo në Ballkan janë të vetëdijshëm për faktin se sa kundërproduktive për ta është ideja e Shqipërisë së Madhe. Nëse flisni me shqiptarët, do ta shihni se janë shumë të vetëdijshëm për faktin se për ta është shumë kundërproduktive çdo rrëfim për Shqipërinë e Madhe. Do të mund të harronin hyrjen në BE nëse do të ndërronin krijimin e Shqipërisë së Madhe, tha Altman. Duke ju referuar marrëdhënieve të tendosura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Altman tha se asnjë rapal nuk ka treguar vullnet që të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Presidenti amerikan Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 25 maj në Bruksel. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Trump me kënaqësi pret takimin me kolegët e tij në NATO për të riafirmuar për kushtimin e fuqishëm të SBA-s për NATO-n. Trump pritet po ashtu të diskutoj çështje kritike për aleancën, veçanërisht përgjegjësitë e përbashkëta të aleatëve dhe rolin e NATO-s në luftën kundër terrorizmit. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në një letër të rrguar liderve të senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi i malit të zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të shteteve të bashkuara. Në letërën dërguar më 7 mars, Tillerson ka argumentuar se pranimi i malit të zi në NATO është në mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtin, sigurin dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Mali i zi shpreson të afitojnë mbështetjen e të gjitha 28 vendeve të NATO-s me kohë për të bërë antari plot në samitin e NATO-s në muajin maj. Deri tash është mbështetur nga 24 shtete aleate në NATO. Në Belgjik sot me një minutë të heshtjes janë përkujtuar viktimat dhe shënuar një vjetori dy sulmeve terroriste nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin zaventëm të Bruxellit të pranishëm ishin mbreti Filipe dhe mbretëresha Matilde së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport dy sulmuesve të vrasës i vran 16 vetë në një terminal përplot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha u thuan me tren në stacionin e metros Malbec për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujtonte viktimat e sulmit të dytëve të vrasës në një tren, po të njëjtën ditë në Çras u vran 16 vetë të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur mbi 320 persona. Agjencia Associated Press ka raportuar se Paul Manafort, shef I fushatës së presidentit Donald Trump, në mënyrë sekrete kishte propozuar një strategji politike me të cilin do të përfitonte presidenti rus Vladimir Putin dhe do të dëmtoheshin kundërshtarët e tij. AP ka raportuar se ky biznesmen amerikan kishte propozuar planin të pasaniku rus me lidhje me Kremlinin Oleg Deripaska më herët në qershor të vitit 2015. Thuhet se ky plan synonte ndikime në politik, marrëveshje biznesore dhe raportim gazetaresk në të gjithë shtetet e bashkuara, në Evropë dhe në ish-bashkimin sovjetik, në mënyra që do të favorizonin Putinin. Një raketë Koreze Veriore lansuar sot ka dështuar than zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe Koreze Jugore. Komanda Amerikane paqësorit ka detektuar atë që ne vlerësojmë si ishte përpjekje e dështuar për lansim rakete e Koreze Veriore, tha zëdhënësi I kësaj komande Dave Burnham. Sipas tij, raketa duket se ka eksploduar brenda disa sekondash pas lansimit. Zyrtarët ushtarak jugkorean po ashtu than se kanë detektuar dështimin e lansimit. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëmë se I ka pezulluar mbi 370.000 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje prej 60% në krahasim me 6 muajt e parë të vitit 2016. Twitter, Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë në presion nga qeverit në gjithë botën që t'i bllokojnë militantët të cilët e përdorin internetin për rekrutim dhe për lansim të sulmeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit ton të pasdites. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.